nozikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish taklifi bilan chiqdi. O'zbek kino agentligi rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Qurol xurushlik bilan shug'ullangan militsiya xodimi 7 yilga qamaldi. NATO bosh kotibi Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Oliy Majlis Senati bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonun muhokamasida so'zga chiqqan senator Shohida Oripova zararli axborotning kattalarga salbiy ta'siri borasida ham qonun zarurligini aytgan. Senat devonxonasida ishlashini aytgan mutaxassisga ko'ra, kattalarni salbiy axborot hurujidan himoya qilish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqaruvchi ishchi guruh tuzilgan. Senat devonxonasi mutaxassisiga ko'ra, ushbu ishchi guruhga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Sherzod Shermatov rahbar qilib tayinlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ishchi guruh belgilangan muddatlarda qonun loyihasini tayyorlab, O'zbekiston hukumat yagona portalida muhokamaga qo'yadi. Senat mutaxassisiga ko'ra, bu qonun O'zbekistonning katta yoshdagi aholisini g'arb ommaviy madaniyatining salbiy ta'sirlaridan saqlashni ko'zda tutadi. Katta yoshdagilarni salbiy axborotlardan asrash tashabbusi bilan chiqqan o'qituvchi senatorlardan farqli tarzda toshkentlik vrach-psixolog Inna Arlova Ozodlik bilan suhbatda bu deputatlar millatni shisha qalpoqosida saqlamoqchi deya tanqid qildi.
Ну это перебор, мне кажется, что мы выросли, смотрели фильмы Жан-Клод Ван Дамма, и ничего, нормальные люди выросли, никакие у нас искажения не пошли.
Bu deputatlar bilmaydiki, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga eng xos xususiyatni shakllantiradi. Katta yoshdagilar mumkin qadar ko'proq salbiy informatsiya olsa ruhan sog'lom bo'ladi. Men buni vrach sifatida aytayapman, deydi Arlova. Suhbatdosh 24 avgust kuni Senat ma'qullagan bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham tanqid qildi. Bu qonundan oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan mazmundagi kitoblarni bolalar o'qimasligi kerak degan xulosa chiqadi. O'zbekistondagi bolalar to'g'risidagi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan hamma bola hisoblanadi. Mojaro salbiy qahramonlar silsilasidan tarkib topgan jahon adabiyoti klassikasini 18 yoshdan kattalargina o'qisin deyish mutlaqo yaxshi oqibatlarga olib bormaydi, deydi suhbatdosh. Senat ma'qullagan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra o'zbek bolalar faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi. Senat nashr qilish tarqatish saqlangan axborot mahsulotlari va badiiy kitoblar reyestrini tuzish mexanizmini ham muhokama qilgan. Taqdim qilinayotgan qoida asosida o'tgan kunlar romani ustiga ham 18 qo'shuv ishorati qo'yilishi mumkin. Qonun qabul qilinishi ortidan maktab darsliklaridan klassik adabiyot asarining badarg'a qilinish oqibatlari haqida gapirgan fotorassom Umid Ahmedova yoshlarni axborotdan asrash shamsiy asosida senzura qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Rasmiy matbuot axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sherzod Shermatovga e'tiborsan bu qonun senzura emas deya ta'kidladi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar, jumladan tashkilotlar, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex.uz saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizlarga protokol bo'yicha kelmaganmisiz? Sizdan xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni hech kim majbur qilmaydi manaqa chiqarishga, agar o'zingiz rozi bo'lmasangiz.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova Ozodlik bilan suhbatda, hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, u protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrli? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan qadrli. Men shunday deb o'ylayman.
Ayni paytda ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining Ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazora tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining Ozodlikka aytishicha, ularga 10-sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz-ku, masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi, paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini oshiratirlar.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa, 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek kino Baron filmi rejissyori Rustam Sadiyevni sudga berdi. Qoraqalpog'iston poytaxtida qurol sotgan militsiya xodimi ozodlikdan mahrum qilindi. Buxoroda 8 oyda 110 ta ona va bola o'limi qayd etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekkino Milliy agentligi taniqli rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Darakchi gazetasi ma'lumotiga ko'ra, rejissyor Baron filmini suratga olish uchun agentlikdan olgan pullarni qaytarmaganlikda ayblangan. Davlatning har bir tiyini hisoblab, pul berildimi, uni nimaga sarflanayotganini tekshirishga haqli. Biz filmdagi pullarni nima uchun saflaganimiz haqida to'liq hisobot berganmiz. Bu haqda chuqurlashib o'tirishni istamasdim, lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizga bir film uchun beriladigan miqdorda mablag' ajratildi, ammo bu summadan foydalanib biz ikki qismli kartina suratga oldik va 15 kun ichida 600 million atrofida davlat hisobiga foyda keltirganmiz, dedi rejissyorning o'zi. Sud ishiga oid boshqa tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi jamoat tartibini saqlash bo'linmasi boshlig'i Qurmanqazi Undaliyev noqonuniy ravishda qurol furushlik bilan shug'ullanib kelgani fosh etildi. Posta gazetasiga ko'ra, ichki ishlar ofitseri vatandoshlar topshirgan o'qator qurollarni rasmiylashtirib, kerakli joyda saqlash o'rniga uyga olib ketgan va ularni xaridor topib pullagan. Jumladan, Undaliyev Bekmurodov nomida bo'lgan ov miltig'ini Xudoybergenovga 1 million so'mga sotgan. Xaridorga qurol saqlashga oid soxta hujjat ham tayyorlab bergan. Tezkor guruh militsiya xodimi uyini tekshirganda sotishga mo'ljallangan 4 ta miltiq va ko'plab gilza topilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Taxtako'pir tuman sudi Undaliyevga 7 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Namangan viloyati Pop tumanidagi keksalar pensiya ololmay sarson sargardor bo'lmoqda deya xabar qiladi 21-asr nashri. Masalan, iyul oyi uchun pensiya Xalq banki tomonidan San qishlog'i Guzar mahallasidagi chala bitgan do'konda tarqatildi. Yuzlab qariya 40 dan yuqori jaziramada navbat kutdi. Tushga yaqin yig'ilganlarning bir qismi pensiyasini olgach, bankirlar pul tugan deb ketib qolishdi. Bu hol bir necha bor yuz berdi. Avgust oyi pullarni tarqatishda yana qariyalar sarson bo'lmoqda deya xabar qiladi 21-asr nashri. Ayni paytda O'zbekistonda maktab bozori o'quv qurollari savdosi rosa qizigan, ammo ayrim uchirlar mavjud yuqori talabdan foydalanib, sifatsiz mahsulotlarni pullashga harakat qilmoqda deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Maktab bozorlarini aylangan jurnalistga ko'ra, sotilayotgan mahsulotlar, masalan, daftarlarning sifati o'ta past. Qo'lbola usulda podvalda tayyorlangan daftarlarning o'lchami ham bir xil emas. Qiziq, ishlab chiqaruvchi noma'lum noqonuniy daftarlar qanday qilib maktab bozorlarida sotilyapti? Ha, o'quv qurollari sifati raqobatbardosh bo'lmas ekan, odamlar xorijning yoki xorij texnologiyasi asosida tayyorlangan mahsulotga talpinaveradi. Bunga barham berish fursati allaqachon keldi, deb yozadi gazeta. Buxoro viloyatida onalar va bolalar o'limini oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar qoniqarli emas, deya yozadi Huquq nashri. Joriy yilning o'tgan davra mobaynida 2 nafar ona va 108 nafar go'dak o'limi qayd etilgani buni isbotlab turibdi, deydi nashri. Masalan, 1984 yilda tug'ilgan ayol Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga qorin sohasidagi og'riqdan shikoyat qilib kelgan, ammo shifokorning mas'uliyatsizligi bois hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Shu bilan birga onalar o'limiga sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ishlari yetarli olib borilmayotgani ham sabab bo'lmoqda. Prokuratura tekshiruvlari chog'i viloyatda tez tibbiy yordam faoliyati bo'yicha ham qator kamchiliklar aniqlangan, deya yozadi nashr. Qolaversa, yuqumli kasalliklarga qarshi kerakli choralar ko'rilmagani bois ularning ayrim turlari ko'payganini ham qo'shimcha qilinadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda nimasamki, eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyatni demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha kuturgach holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsada demoqchimanda. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mansaqi klassikalarga ham qanaqadir balki shuning ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Sahalano hamma narsani ichida xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bor deb.
Siz ham kasbingiz bilan gaplashdim. Toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlar nimadan himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yo'qmi informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Reallik narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin. Lekin qizdir ma'noda bu narsani bizdan o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Man Abdulla aka, bilasizmi, man o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring.
Inakda, ha, bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirqib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirqib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Bizga ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz. Jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor. Faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan. Normalni yashashgan. Hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, o'sha seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mana qa setkalar chaqmasiydi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni primoy majnarsi mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas, balkim bu energiyani tarbiyalashni o'rgatish kerak. Shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman. Balkim bu bilan, chunki bu bor, hammamizda bor narsa. Qasos olish ham, xolingiz agressiya ham, hamma narsa bor. Nimala yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamni miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar siz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyangiz to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidiy qarash to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi, mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qila olmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Minsk bilan kelishmovchiliklari fonida harbiy mashqlar o'tkazmoqchi, tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya va Belarus keyingi oyda qo'shma harbiy mashqni o'tkazishni rejalashtirgan, ammo bu ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni do'stona deb atash mushkul. Moskva bilan Minsk sut mahsulotlari eksporti, chegara nazorati, port va neft eksporti bo'yicha tortishib keladi. Ikki mamlakat 12-20 sentyabr kunlari Zapad deb nomlangan harbiy mashqlarni o'tkazishni rejalashtiryapti. Ammo Moskva va Minsk keyingi paytda tez-tez bahslashmoqda. Rossiya va Moskva o'rtasidagi yaqin aloqa sobiq Sovet mamlakatlari orasidagi eng mahkam hamkorlik emas. Har ikki mamlakat bir-biri bilan do'st ekanligi haqida jar solsa-da, Vladimir Putin bilan Aleksandr Lukashenko bir-biriga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Imperial maqsadlarni ko'zlovchi Rossiya itoatsiz Belarusni pora berib bo'lsa-da, o'z yo'liga solishni istashi aytiladi. Ayyor Belarus esa fursatdan foydalanib Rossiyani iloji boricha ko'proq sog'ishni xohlaydi, dedi tahlilchilar. Yaqinlashib kelayotgan zabt harbiy mashqlari arafasida Kremlning sobiq Sovet mamlakatlaridagi imperial siyosati cheklanib qolgani ayon bo'lmoqda. Ko'pchilik Putinni Ukraina va Gruziya kabi itoatsiz qo'shnilarni Belarus kabi itoatkor yo'ldoshga aylantirishga urinishda ayblab keladi. Ammo Belarusni Kreml yo'liga solish Rossiya uchun katta bosh og'riq bo'lib kelayotgani aytiladi. O'tgan hafta Putin Belarusni Rossiya portlari o'rniga Litva va Latviya portlari orqali neft eksport qilgani uchun tanqid qildi. Lukashenko esa Rossiya chegarachilari xulqini tanqid qildi. Bu arada Rossiya Belarusdan keladigan ayrim sut mahsulotlari importini man qildi. Keyingi oyda rejalashtirilgan harbiy mashqlar esa Minsk va Moskva o'rtasidagi hamkorlik o'rniga ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Zapad mashqlariga Belarusda ehtiyotkorlik bilan qarashmoqda. Ayrimlar hatto Rossiya mamlakatga harbiylarni olib kirgandan keyin ayyorlik bilan okupatsiya qilishi mumkinligini aytmoqda. Shu sabab ham bo'lsa kerak, Minsk mashqlar shaffof o'tishiga harakat qilmoqda. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi.
We will be watching very closely as this exercise takes place next month.
Keyingi oy bo'lib o'tadigan ushbu mashqni yaqindan kuzatamiz. Har bir davlatda o'z harbiylari bilan mashq o'tkazish huquqi bor, ammo davlatlar shaffoflik bo'yicha majburiyatlarini bajarishlari kerak. Shunday ekan, Rossiyani YHXTning Vena hujjati bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga chorlayman. Chunki chegaralarimiz bo'ylab harbiy harakatlar avj olgan paytda oldindan bilish va shaffoflik o'ta muhimdir, dedi NATO bosh kotibi. Belarusdagi mashqlarga 7 davlat: Ukraina, Polsha, Litva, Latviya, Estoniya, Shvetsiya hamda Norvegiyadan kuzatuvchilar taklif qilingan. Minsk yana BMT, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, NATO, Qizil Xoj va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarini chaqirdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni O'zbekistondagi so'z erkinligi, matbuot va ifoda erkinligini bugungi vaziyatiga bag'ishlaymiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston telekanallaridagi ko'rsatuvlarini jonli efirda bezorilgani ortidan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoyalab fikr bildirdi. Unga ko'ra, davlat mulozimlarini jurnalistlar baho berishga haqqi yo'q ekan, faqat prezident va xalq baho berar ekan, ya'ni jurnalistlarni haqqi yo'q degan fikrni aytdi. Bu o'sha qonun chiqaradigan deputatning gapi. Bu gaplardan oldin Sherzod Qudratxo'jayevni o'sha sessiyalarni jonli eshittirishlari to'xtatib qo'yilgan edi. Mana shularni muhokama qilamiz. Avvaliga mana eshittirishimizda jurnalist Kanadadan Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Ulug'bek, assalomu alaykum. Sizning fikringiz mana shu vaziyatga, O'zbekistondagi so'nggi vaziyatga, Ulug'bek.
Bu O'zbekiston qonunlarining to'g'ridan-to'g'ri buzilishi deb hisoblayman men, chunki konstitutsiyada yozib qo'yilgan shu senzura qilinmaydi degan joylar bor. Bu endi fundamental qonun, u buzilmasligi kerak, lekin bular ko'rib turibsiz, to'g'ri kelgan joyda jurnalistga qarab buni bas qil, uni yoritma, buni qilasan degan buyruqlar o'sha mulozimlar ishi. Bu narsani hozir ko'pchilik gapiryapti, haqiqatda o'sha og'riqli narsa o'zida ham. O'sha oldingi prezident Islom Karimov vaqtida ham xuddi shunday bo'lgan edi. O'sha erkin matbuotni bo'g'ib tashlanishi, hamma narsa aslida davlat ichidagi o'sha kamchiliklar hammasi matbuot bo'g'ilishidan kelib chiqadi. Endi bular ochiqchasiga shunday deb endigina shu Sherzod Qudratxo'jayev mana shu press klubida ko'tarilayotgan o'sha hech kim kutmagan savollar, xalq oldin bu narsalarni TV-larda ko'rmasa edi, xalq uchun noodatiy bir narsa bo'lib qolgan edi, bayroq ko'rinayotgandi shu narsalar, savollar berilayotgandi o'sha hokimlar, mulozimlar o'sha og'ir bo'lsa-da javobini berishayotgandi. Endi shu narsa bas qilindi, mana meni fikrimcha hech bir yaxshilikka olib kelmaydigan bir narsa. Bunga albatta davlat rahbari o'sha o'zini reformator, yangilikka intiluvchi rahbar sifatida ko'rsatishga intilayotgan prezident bunga albatta o'zini bahosini berish kerak edi, chiqib aytish kerak edi, chunki juda ko'p gap bo'lyapti hozir bu. Lekin men o'zim bu boradagi fikrim shuki, o'sha Oripov bekorga bosh vazir o'z o'zidan gapirmagan bu gapni, o'z o'zidan o'sha prezidentni buyrug'ini bajargan bo'lishi mumkin, ya'ni prezident bevosita buyrug'i bilan bu narsani to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Ulug'bek Haydarov fikrlarida mustaqil jurnalist, hozir Kanadada istiqomat qiladi. Demak, ayni paytda bu munozaralar O'zbekiston telekanallaridagi jonli efirga berish, ya'ni informatsion dasturlardan boshqa ko'rsatuvlarni jonli efirga berishga nuqta qo'yilgani ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ham qizmoqda bunaqa mavzular. O'shalardan birida Abdulla Aripovni javobgarlikka tortish kerak, so'z erkinligi dushmani sifatida deyilyapti. Mana shu munozaralarni asosiy ishtirokchilaridan biri farg'onalik tarjimon va faol Abbos aka Asad biz bilan aloqada. Abbos aka, assalomu alaykum. Sizni fikrlaringiz. Haqiqatda ham vaziyat jiddiymi yoki o'tib ketadimi bu?
Bu vaziyatga qanaqangi jiddiyligiga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin bu kutilgan vaziyat, ko'pchilik mana biz oldin aytgandik, shunaqa bo'lishini bilgandik deb oldin bashorat berganlar bir hayliga nima qilib qoniqish bilan bo'layotgan voqealarni qayd etib o'tishmoqda. Endi men bu yerda hozir siz boshlagan demangizdan deputatning haligi o'z deputatini gapiga bir izoh berib o'tmoqchi edim.
Undan oldin o'qib bersam o'shani. Abbos aka, Abbosga qarang, o'sha deputatni gapini o'qib bersam, demak, O'zLiDeP O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoya qilib fikr bildirdi. Deputat xalqaro press klub ko'rsatuvlarini olib boruvchi Sherzod Qudratxo'jayevni davlat mulozimlariga bepisand bo'lganlikda aybladi va Qudratxo'jayevni yuztuban deb atagan deputat jurnalistning niyati xolis emasligiga ishora qildi. Har bir amal niyatga bog'liq. Hurmatli moderatorimizning niyatlari muammolar yechimi, insonlar mushkulini oson qilish, umuman olganda ezgulik bo'lganda edi bu kabi yuztuman bo'lmasdilar deb yozdirgan deputat bitiklari davomida jurnalist Sherzod Qudratxo'jayevning harakatlarida rahbarga mulozamat qilish, unga laganbardorlik qilish, yaxshi ko'rinish ilinjidagi shaxsiy manfaatlari ufurib turibdi deb iddao qildi. Toshqulov mulozimlar himoya qilinishi kerak deb hisoblar ekan bu deputat, qonun chiqaradigan deputat. Uni gapidan iqtibos: hokim, vazir, senator yoki deputat ham qaysidir onaning farzandi, kimningdir ustozi. Hech bir mamlakatda jurnalist mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib dunyoga ko'z qilmaydi buni degan deputat nazarida jurnalistlarni o'sha lavozimdagi odamlarni faoliyatiga baho berishga haqqi yo'q. Yuqorida sanab o'tilgan hokimiyatdagi vakillarga baho berish konstitutsiyaga muvofiq prezident va xalqqa berilgan deb yozdi deputat Toshqulov. Abbos aka, endi davom eting mana.
Xo'p, mana shu mulozimlarning faoliyatiga, ularning qanday ishlashiga baho berishga faqat xalq bilan prezident baho berishga haqli degan gapiga, misol uchun shu gapi rost bo'ladigan bo'lsa, xalqning baho berishini uni kim yetkazib beradi? Aynan jurnalist yetkazib berish kerak. Mayli, jurnalist o'zini fikrini aytishga haqli bo'lmasin. Chindan ham qanaqangidir jurnalist kim bo'lib qopti deyish mumkin-da, har qanaqangi bir haliga eshituvchi, tomoshabin yo boshqa haliga deputat bo'ladimi, oddiy dehqon bo'ladimi, jurnalist man uchun kim bo'lib qopti deydi. Lekin xalqning o'sha baho berayotganini o'sha yetkazib beradigan odam aynan jurnalist bo'ladi. Sherzod Qudratxo'jayev mana shu hozir o'tkazayotgan xalqaro press klubning sessiyasi da, o'zini savollarini emas o'sha nimalardan kelib tushgan telefon orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelib tushgan o'sha savollarini o'sha egalariga yo'naltirdi xolos-ku bu yerda. Bepisand nima qilganligi endi bo'lishi mumkin, shunaqa narsa bo'lishi mumkin, endi buni bularga shundan tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga deputat o'sha xalqaro press klubning moderatoriga nisbatan juda bir jiddiy ayblovlarni qo'yyapti, o'zini manfaatlarini, qanaqangidir shaxsiy manfaatlarini ko'zlayapti, shunaqa narsalar ufurib turibdi deb turibdi. Lekin shu narsalarni, shu gaplarni gapirib, o'sha gapirgandan keyin quruq gapirmasdan o'sha narsalarni isbotini keltirib qo'yish kerak edi. Nima bilan isbotlay oladi? Buni gapi, misol uchun deputatning gapi ham o'sha jurnalistga berayotgan bahosi qanaqangir bir dalillar bilan, dastaklar bilan, argumentlar bilan dastaklangan bo'lishi kerak-ku. Yo'q bu narsa.
Har holda Abbos aka, bular o'zlari chiqarayotgan qonunlarni ham o'qib qo'ysa bo'lardi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalaridagi qonunda va axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunlarda jurnalistning vakolati ancha baland qilib qo'yilganda, bu o'sha 41 yashar deputat, menimcha, qonunlarni o'qimagan, ya'ni bu odamni qonunlarni o'qiganligiga bir shubha paydo bo'lyapti. Ulug'bek nima deysiz mana shu deputatning munosabatiga? Ulug'bek Haydarov.
Bug'urt qaloqlikni belgisi, qonunlar bilmaslikni belgisi yo bilib bo'lsa ham, bilsa ham o'sha qonunlar tanlamaslikni belgisi. Ya'ni hozir moda bo'lyapti sabotaj degan gap, bu shu narsani belgisi. Afsuski, o'sha deputat nomi bo'lgan bir odam katta mulozim shu gapni aytyaptimi va bunga o'sha ziyolilar, umuman matbuot uchun bir javobgar bo'lgan odamlar javob bermayaptimi? Demak, bu narsa shu jamiyatdagi bugungi O'zbekiston siyosatidagi mulozimlarni jarlik yoqasiga kelib qolganini bildiradi. Ular o'zlarini hayoti bilan yashayotganini bildiradi, xalq bilan umuman ishi yo'qligini bildiradi. Qonunlarda butunlay boshqa narsa yozilgan, fundamental qonun shu O'zbekiston Konstitutsiyasida butunlay boshqa narsa yozilgan. Matbuot bo'yicha senzura yo'q, kerakli matbuot, erkin matbuot uchun kerakli bo'lgan hamma narsa chizib berilgan o'shanda. Afsuski, mulozimlar o'zlari bu narsani qilishmaydi. O'sha press klubni to'xtatib qo'yilishi, masalan, ochiq efirga chiqishdan to'xtatib qo'yilishi. Sherzod Qudratxo'jayevga men unchalik boshidan ishonmaganman bu narsaga, ya'ni u ham o'sha qanaqadir bir buyruq bilan, qanaqadir madad bilan boshlovdi bu narsa.
Ulug'bek, men nimaga qaytsakda o'sha savolga. Bu Toshkulov, deputat Toshkulov aytayaptiki, hokimlarni tarafini olyapti. Hokim, vazir, senator yoki deputatni ham qaysidir onaning farzandi ular, kimidir ustozi, ularni hech bir mamlakatda jurnalist, mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib buni ko'z qilmaydi. Mulozimlarga baho berishga jurnalist haqqi yo'q deb mulozimlarni himoya qilyapti. Balki juda qattiq ketvordimi Sherzod Qudratxo'jayev yoki bularni terisi yupqarib ketdimi? Nima deysiz mana shu masalaga? Hokimlar mulozimlarni tanqid qilish masalasiga.
Ular o'sha amaldorlar xalqqa bepisandlik qilsa mayli ekanda, ikkita savol, og'irroq savol berib qo'ysa, bu uje ularni bir obro'yiga putur yetib qoladigan darajada bo'libdi. Bu umuman ahmoqgarchilik, bu umuman o'sha o'ziga deputat degan nom olgan odamni gapiradigan gap emasda. Bu hozir men kerakli gapdan topib berolmayapman, hattoki mana shu odamni bir tuturuqsiz gapiga. Bu tuturuqsizlik, umuman o'sha qonunlarni bilmaslik yo tan olmaslik, yana qaytarib aytaman. Bunaqa odamlarni umuman qayoqqadir chiqarib yuborish kerak, o'sha dalagami, qayerda yursa yursin, lekin bu o'sha mulozimlikka yaqinlashtirmaydigan odamlar bular. Bilmadim, shu ketishda agar mana shunday ketadigan bo'lsa, O'zbekistonda bugun mana shu mulozimlar qo'rqmasdan shunday ahmoqona gaplarni, qonunga qarshi gaplarni gapirishayotgan bo'lsa, demak O'zbekiston jamiyati qayoqqadir yetib keladigan joy. Bunga qat'iy chora ko'rish kerak. O'sha o'zini reformatorman deyotgan prezident bunaqa narsalarga chora ko'rish kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlaydi, mustaqil jurnalist eshitirishimizda O'zbekistondan Toshkentdan faol tarixchi, tahlilchi Anvar Nazir qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Balkim biroz oshib olgandir Sherzodbek xalqaro press klubda masalalarni qo'yishda.
Yo'q, uncha masalalar ham ko'tarilmagan edi. Agar shu darajada davlat shunaqa darajadagi endi so'z erkinlikka tayyor bo'lmasa, haqiqiy so'z erkinlik bo'lsa, unda bizani deputatlarni og'zidan qanday gaplar chiqadi deb hozir o'ylab o'tiraman de. Chunki meni fikrimcha hozir bu yerda o'zini oqlash uchun davlat deputatlarni minbarga chiqarmasligi yaxshi deb o'ylayman. Chunki oqlash emas, bu sharmanda bo'lyapti davlat. Hozir siz keltirgan deputatni gaplariga umuman baho berish ham qiyin, bilasizmi? Bu demagogiya, judayam bir sovetcha demagogiyadan ham battar bo'lib ketibdi. Bir kimidir ota-onasi, kimni bolasi, unaqasi bunaqasi, unda bilasiz.
Yo'q, u ham odam, ular ham ona tuqqan. Unaqa xorlamanglar.
Ko'raman.
Xafa qilmanglar deyapti-da endi.
Bularchi, buni tanqidni g'iybat deydi. Tarixchi o'lgan shaxsni tahlil qilsa o'lganlarni temaylar deydi. Bunaqa demagogiyani men o'qib charchaganman, ko'rib charchaganman. Bularni fikricha umuman chiroqni o'chirib qo'yib, o'lib qabristonga borib yotish kerak edi, hamma tinch bo'ladi, umuman tirik jon qolmaydi. Mana bular, agar bularni gapiga kirsangiz, mana mashaqa deputatlarni davlat hozir ma'lum qilgan ishi.
Xo'p, Anvarbek, mavzuni men tushuntirib o'tsam-da tinglovchilarimizga ham, demak, O'zbekiston telekanallarida jonli efirlar to'xtatildi. 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldindan yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Tahlilnoma, munosabat, xalqaro press klub, uchburchak kabi to'qishuvlar jonli efirda bo'lmaydi, yozib olinadigan bo'ldi. Shu paytgacha xalqaro press klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni yozib olindi, lekin efirga uzatilmadi. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat kuzatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan, u yozib olib berilyapti. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulloriyev va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulloriyev jonli efir to'xtatilganligini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlar uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan. Keyin Nuriddin Haydarov qaytarib olib kelingan, bir haftadan oldin ishdan bo'shatilgan. Onlayn ponlayn bo'lmaydi deyilganda, umuman bosh vazirning gapi qisib ishlaysizlar, hammang onlaynni efirga yaqinlashtirmaysanlar deb sansiragandan keyin ishga solib jahli chiqib, sansirashga haqqingiz yo'q degandan keyin voqealar muloqot tus oldi. Shunga munosabat bildirsangiz, bu so'z erkinligi uchun nimani bildiradi, Anvarbek?
So'z erkinligi hali aslida boshlanmaganda ham O'zbekistonda birinchi bir qanaqadir kichkinagina kamtarona qadam edi. Agar shu qadam, men o'z boshidan Abbos aka ham aytdim, boshidan bilgan edim bu narsa ko'p narsa populizm bilan bog'liq va odamlarga omaga yoqish uchun o'zi qanaqadir bir nima desam bo'ladi, avtokratik avtoritar tizim tugatilgandan keyin mana shunaqa bir nimalar bo'ladi. Endi o'yin emas, haligi liberalizm bir ko'rinishlari paydo bo'lgandek bo'ladi va erkinliklarga bir qanaqadir imkonlar yaratib beradi. Xolanki NKVD rahbariyati o'zgarganda ham Stalin tirikligida Yezhov otib tashlagandan keyin Beriya shu lavozimni egallab 200 ming kishini 1-2 yilga ozod qilgandi. Yana boshqatdan qamagan, lekin 1-2 yil ichida o'sha Beriya o'tchipili Beriya islohotlari degan gaplar bilan ham kirgan edi tarixga. Kim ko'p odam, ko'pchilik buni bilmaydi. Stalin o'lgandan keyin, Brejnev o'lgandan keyin shunaqa bo'lgan. Shuning uchun bu yerda tajriba bor tarixda. Meni qo'rqitayotgan narsa bittaki, bu yerda bir qadimgi yunon faylosofining gapi bor, bitta daryoga ikki marta kirib bo'lmaydi, bitta bir ikkinchi marta takrorlab bo'lmaydi tarixni va tarixda bo'lgan siyosatni. So'z erkinligi hozirgi zamonda 21 asrda ijtimoiy tarmoqlar zamonida juda muhim jiddiy omil. So'z erkinligi asosan bu juda muhim jiddiy vositachi jamiyat, xalq va hukumatni bog'laydigan. Agar korrupsiyaga qarshi kurash haqiqatda jiddiy bo'ladimi yoki boshqa muammolarni prezident yechimini topaman deb kasalni negizida tagida yotgan sabablarni anglayman deydigan bo'lsa, so'z erkinliksiz nafaqat jamiyat xalq, prezident ham hech nima qilolmaydi. 21 asrda bu juda jiddiy omil, sezilarli omil. Chunki so'z erkinliksiz sovet davrida masalan yo bo'lmasa hattoki Karimovni 1-yillarida yashash mumkin edi qanaqadir qilib, chunki boshqa vaziyatda. Hozir informatsion vaziyat, informatsion muhit o'zgargan.
Anvarbek, mana so'z erkinligi bir kishi uchun deyilyaptida, deyildi. Faqat Mirziyoyev gapiryapti deb aytishdi, keyin mana Sherzod gapirishni boshladi. Qudrat Xo'jayev ikki kishi uchun. O'shana qilib ko'payib ketayotganmidi, ya'ni to'xtagan narsa vaziyat.
Endi bilasizmi, so'z erkinligini birinchidan Shavkat Mirziyoyev o'zining gaplarini esga olish kerak. Odam prezident bo'lgan bitta gapiradi, masalan chekda gapirmasligi kerak. Agar mantiqdan siyosat, haqiqiy mantiqli siyosat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda populizm bo'lmasa, chunki prezident o'zi aytgan, menga qanaqa jurnalistlik kerak, so'z erkinligi kerak. To'g'ri, Islom Karimov ham o'z vaqtida xuddi shunaqa gaplarni ko'p gapirgan edi, amalda boshqacha bo'lgan edi. Lekin yana bir bor aytaman, hozirgi muhit boshqa muhit. Hozirgi avlod ham boshqa, siyosiy madaniyat ham o'zgargan. Davlat agar so'z erkinligini o'z 24 orqali yo'q qilib, o'z 24 propagandaga aylantirsa, bemalol qilaversin. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa baribir ayon bo'ladi. Internet bor, internet sahifalarida ham. Internet allaqachon yangi bo'lgan O'zbekistonda televideniyani. Yangilikni O'zbekiston telekanallarida hech kim olmaydi. U to'g'risi esdan chiqarsa ham bo'ladi buni. Tahlili ham so'z erkinligini minbari bor hozir. 90-chi yillarni boshida masalan bu qiyin masala edi. Ziyoli borib o'z minbarini qidirishga, chunki qaysidir jurnallar, qalin jurnallar, gazetalarga borib murojaat qilib, o'sha redaktor tahririyatdan o'tib. Hozir siz o'zingiz sahifangiz bor, hozir ijtimoiy tarmoq bor. Hozir bu narsa juda oson bo'lib qolgan. Ikkinchidan, davlat bu vaziyatda masalan raqobat qila olmaydi o'zini shu eskirgan propaganda uslubi bilan mana shu vaziyatda. Va alohida aytish kerak, bitta narsani. Shavkat Mirziyoyev taqdiri islohotlar bilan bog'liq. Bu kimdir o'ylayotgan bo'lsa 25 yil endi Karimovga o'xshab yana o'tiramiz ish nima qilmasdan desa, yo'q, bu bo'lmaydi. U bir marta bo'ladi tarixda naqa narsada. Ikkinchi marta takrorlanmaydi. Shuning uchun hozir haqiqiy islohotlar o'tkazish bu Shavkat Mirziyoyevni hukumat davlat rahbari sifatida o'zini davlatni nazorat qilish va umuman O'zbekiston nazorat qilishi, o'zini siyosatda saqlab qolishi, prezident lavozimini saqlab qolinishi haqiqiy islohotlar bilan bog'liq, boshqa yo'li yo'q.
Endi qarangda nima, Anvarbek?
Bunda so'z erkinligi eng muhim, erkin matbuot eng muhim omil. Busiz prezidentni jamiyatdan va o'zini xalqidan ajralishi juda ham kuchayadi-da va o'rtada jar paydo bo'ladi. Islom Karimovga bir qanaqadir to'g'ri yordam bu narsa ta'sir ko'rsatsa ham, endi bu birinchi prezident bo'ldi, uni ko'pini kechirib yubordik, esdan chiqaradi desa ham bo'laveradi. Hozirgi vaziyatda bu narsa faqat zararli bo'lib va umuman davlatchilikni va prezidentni o'zini tanazzuliga olib kelishi mumkin. Mana shuni qay darajada davlat rahbari anglayaptimi, bilmayman.
Anvar Nazir fikrlaringizga rahmat. Endi shu o'rinda mana Anvar Nazir aytgan so'z erkinligi o'rnagi sifatida Sherzod Qudratxo'jayev o'rtaga chiqdi. U olib borgan o'sha talk show'lar, press-klubdagi mulozimlarni savol-so'roq qilishlari odamlarga yoqdi har holda. Turli qatlam aholisi, aholi vakillariga yoqdi. Lekin to'xtatib qo'yilgani ortidan Qudratxo'jayev bir so'z erkinligini qurboni bo'ldimi? U bugungi kunda o'sha reforma simvoli bo'lgan odam endi qurbonga aylandimi? Ulug'bek boya shaxsiga to'xtalayotganingizda Sherzod Qudratxo'jayevni, o'sha nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu kishi matbuotni bugungi kundagi qahramonimi?
Sherzod Qudratxo'jayevni avvalo o'sha amaldor deb hisoblayman, chunki avval oldindan bu o'sha amaldorlar bilan birga yurdi, o'shalar bilan birga ishlashdi, funksioner. Ya'ni press klubda bunday topshirilishlar ham o'sha bir vaqtlar o'sha bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni o'sha press kotibi adashmasam bo'lib ishlagani uchun bo'lsa kerak, o'sha press klub berildi bunga. Qaysidir maqsadlar bilan berildi, ya'ni avvaliga bu ishlar boshlandida, so'ngra uni bosh vazir, yangi bosh vazir tomonidan to'xtatib qo'yilishi. Endi bilmadimki, lekin Sherzod aslida meni bilishimcha bugun hech qanaqa bir himoyaga muhtoj emas. Ya'ni uni o'zini o'sha uni qahramon qilib ko'rsatish ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni unga o'sha senzuraga tushasan, yo'qotasan, bunaqa narsalar deyishdi. U shunga bo'yinni egib indamasdan mana hozir ko'rsatuvni zaps qilib efirga uzatib yotdi. Hech qanaqa bir men unga achinish his qilmadim. Sherzod Qudratxo'jayevga nisbatan aslida O'zbekistonda bunday formatdagi ko'rsatuvlarni undan-da yuksak darajada olib boradigan menimcha jurnalistlar chiqardi.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi, lekin ayni paytda matbuotning ahvoliga achinish kerak degan fikrlar yangrayapti. Shu o'rinda men Ulug'bekka bir e'tiroz bildirib qo'ysam, MTRK media markazida 21 avgust kuni o'tkazilgan o'sha Abdulla Oripov va prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ko'p rahbarlar bo'ladi. Asosan u yerda Bobur Alixonov tergaldi. Ular indamay turdi. Asosiy e'tiroz bildirgan odam bu Sherzod Qudratxo'jayev edi. Shu ma'noda u kishiga u kishi haqqini berish kerak. Abbos aka, nima deysiz?
Endi o'sha haqiqatda mana Anvarjon aytganlaridekka so'z erkinligi o'sha davlatimiz rahbaridan boshlandi va uni davom ettirgan o'sha Sherzod Xo'jayev bo'ldi. Meni nazarimda rasmiylar Sherzod Qudratxo'jayev timsolida bir go'yo tog'dan qulayotgan xarsang toshni ko'rgandek bo'ldilar. Xarsang tosh bir qulaydigan bo'lsa, o'zi shunga qo'shilib rasmiy matbuotda, rasmiy ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligi bo'lar ekan degan narsa paydo bo'ldi, tushunchalar paydo bo'ldi xalqda, o'shani ko'rayotgan tele tomoshabinlarda. E'tibor berilgan bo'lsa, Jizzaxda, Sirdaryoda boshlangan o'sha xalqaro press klubning dastlabki sessiyalarida va byudjet xodimlarini, o'sha o'qituvchilar va shifokorlarni obodonchilik ishlariga yoki boshqa anaqangi qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish to'g'risida hech qanaqangi gaplar ko'tarilmagandi, unaqa gaplar bo'lmagandi. Man shu Meni tasavvurumda, men o'sha bilishimcha, birinchi bo'lib turib shu Namangan viloyatida o'tilgan o'tgan xalqaro press klubning sessiyasida bu narsa ko'tarildi, bu masala. O'qituvchilarni, o'sha shifokorlarni, meditsina xodimlarini obodonchilik ishlariga, ko'cha supurishlariga va boshqa ishlarga jalb qilishlik deyilganda, birinchidan olgan o'sha Namangan viloyatini hokimi Xayrullo Bozorov bo'ldi. O'sha Xayrullo Bozorov bu narsani tan olib, shu choqqacha mana shunaqangi o'qituvchilarni va shifokorlarni nafaqat obodonchilik ishlariga va hatto qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilishni boshladik va hatto fermerlarga bog'lab qo'ydik deb tan oldi. Uni ortidan Farg'ona viloyatining hokimi bu muammoni tan olib, bu ammo to'g'risida gapirib, bu narsaga chek qo'yishga va'da berdi. Surxondaryo viloyatining hokimi Turdimov janoblari ham ulardan ham o'tib ketib, ancha odamlarga xush yoqadigan gaplarni gapirildi. Menimcha shundan qo'rqib ketishdi. Bu go'yoki o'sha tog'dan tushayotgan kichkinagina bir tosh katta ko'chkinni qo'zg'atib yuborishi mumkin bo'lgandek, shu Sherzod Xo'jayevni o'sha tezroq Qudrat Xo'jayevni to'xtatishga qaror qilganga o'xshadi mening nazarimda.
Endi ba'zilar boshqacha aytayapti-da, Abbos aka. Mana toshkentlik mustaqil jurnalist mana Abdurahmon Tasanovning aytishicha, aslida yakshanba kuni tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayev 38 minut davomida intervyu bergan jurnalistga. Va bu intervyuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'rgan va yoqmagan, ortiqcha laganbardorlik deb baholangan bu narsa, o'shandan boshlangan deyishadi. Bundan tashqari o'sha baxshilarni maqtashi Mirziyoyevni press-klub ko'rsatuvida shulardan boshlangan asosiy e'tiroz tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayevni O'zbekiston prezidentiga laganbardorlik qilishiga e'tiroz bo'lgan. Bundan oldin bilsangiz Dilfuza Ismoilova Sultonim deb qo'shiq aytgani uchun tanqidga uchrab, o'sha nimadan olib tashlangandi bu qo'shig'i. Shu ma'noda boshqaruv elitasi yoqtirmayotganday maddohlikni va maddohlikka chek qo'yish uchun jonli efirdagi programmalar to'xtatildi deyishyapti-da bizni manbalarimiz.
Agar bu gaplar rost bo'ladigan bo'lsa, maddohlikni to'xtatishga qaratilgan har qanaqa harakatlarni faqat tabriklash mumkin xolos.
Lekin maddohlikka qo'shib butun bir kanallar yopilib ketsa ham yomon-da.
Lekin mana maddohlikka qo'shib so'z erkinligini bo'g'ishlik yomon. Bu narsani men eminman, o'sha so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan harakat deb bilaman. Bu narsani o'sha maddohlar o'sha maddohligidan bir samara olmasligi kerakda, o'sha maddohlikni yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladigan ish.
Maddohlikni zarari deb baholashyapti-da bu narsani. Ulug'bek, siz nima deysiz? Ulug'bek bilan nima demoqchi edingiz-a? Ulug'bek Haydarov.
Bu xalqaro press klub faoliyati o'sha prezident ortiqcha maqtash qorgandan kelib chiqqan degan nuqtai nazarga ham men uncha ishonmayman. Ya'ni bu ham bir undan ortiqcha maqtalgan paytlari ham bo'lgan. Ba'zi bir ko'rsatuvlarda undan ortiqcha darajada ham maqtalyapti. Bu shunchaki bir menimcha bahona bo'ldi buni yopilishi. Sherali Jo'rayevmi, boshqami chiqib, haqiqatan ko'rdim o'sha. Ancha uzoq gapirdi o'sha. Paxta qo'yish, haqiqatda bor janarsi bo'ladi. Keyin hammadan qizig'i o'sha press-klubda bir baxshi chiqib qo'shiq aytishi umuman oshib tushdi desam ham bo'ladi. Lekin bu to'xtatilishini sababi bundan emas. O'sha Anjondagisini ko'rdim, boshqa viloyatlardagisini, so'ng o'sha Toshkentda o'zida bo'layotgan qator to'g'ridan to'g'ri efirlarni ko'rib bordim-da. Meni bilishimcha buni o'sha to'xtatilishida ham sabab bor. Paxta terimi kelyapti. Qolaversa ba'zi bir hokimlar va'da berishibdi o'sha paxtaga olib chiqamiz, boshqa deb. Busiz iloji yo'q, ya'ni to'xtatilishiga o'sha eng yuqori kabinetda o'tirgan odam buyruq bilan to'xtatildi deb o'ylayman bu narsa.
Ulug'bek Haydarovning shamasini tushundik, ya'ni Mirziyoyev to'xtatdi deyapti. Anvarjon gapirmoqchi edingiz-a siz, Anvar Nazir?
Ha, maddohlar to'g'risida juda ko'p eshitaman, mana shunaqa maddohlar, prezident qarshi, prezidentga maddohlar yoqmaydi. Sizlarda bir kursa eshittirishdi. Bir akamiz ham shuni aytgan edi, ismlarini aytgim yo'q, shu prezident Shavkat Mirziyoyev maddohlarni yomon ko'radi va hech qachon yaxshi ko'rmagan. Bitta buni bu muammoga nuqta qo'yish yo'li bor. Shavkat Mirziyoyev prezident, O'zbekiston Respublikasi prezidenti minbarga chiqib, shaxsan o'z og'zimdan ham aytsinlar, maddohlarni ovozi o'chsin, meni ham maqtamanglar, tamom jonga tegdi. O'zlar bilarlar qanaqa aytish. Chunki bu hammasi bilasizmi? Maddohli chiqib kelaveryapti. U yer har teshikdan, har bor joydan mana aytishdi, men ko'rmaganman. Baxshilar, baxshilar sovet davrida baxshilarni maddohlikka chaqirib ishlatilardi, ijtimoiy qilardi ularni istidodini. Istidoddan shu Leninni maqtagin, Stalinni maqtagin, Brejnevni har baloni maqtagin deb.
Karimov meni maqtasin.
Ha, u Karimovni maqtagin, hammani maqtagin. Kim ko'rsatsangiz, u ularga baxshi bo'lmaydi bular. Qadimgi baxshilardan qolmagan bu oddiy laganchilar, tamom. Endi shuni to'xtatish uchun bitta usul, bitta yo'l bor. Prezident o'zi chiqib aytish kerak. Men maddohlikka o'zini shaxsiy fikrini oydin qilish kerak. Va hamma shuni eshitgandan keyin menimcha maddohlik ham yo'qolib ketadi.
Endi nima Abbos akadan so'rasak-da shu narsa.
Buni aloqasi ma'lumki press-klubda aloqasi yo'q, chunki buni asosiy afsuski sababi o'sha tanqid. Tanqiddan qo'rqish, bu eski sovetcha uslub 25 yil ichida o'sha sovet senzurasi, sovet bizda konstitutsiyada senzura yo'q, qonunda senzura yo'q, sovet Brejnev konstitutsiyasida juda ko'p liberal narsalar bor edi, amal qilinmasdi. Biz o'sha siyosiy an'analarni, siyosiy udumni, odatni davom etib keldik 25 yil ichida va hozir yana davom etishga tayyormiz. Mana shu narsa xavotirga solyaptiki, chunki buni davom ettirish davlatni katta bir juda dahshatli inqirozga olib kelishi mumkin.
Rahmat, Anvar aziz fikrlari edi. Abbos aka, mana boshqa tarafdan aytiladi, so'z va ifoda erkinligi degan tushuncha bor. Ya'ni odam ifoda qiladi, so'zlashda erkin. Maddohlik ham o'sha erkinlik doirasiga kirmaydimi, Abbos aka?
Maddohlik, maddohlarning yuzigami, ko'ziga turfoq sochinglar degan mazmundagi hadis bor. O'sha prezidentimiz ham o'sha aqlli inson, kishi ham tushunadi, o'sha kishining tajribalari yetarlik. Maddohlar qanaqangidir rahbarlarga yetishib olib turib, boshqalarga u tezak o'tishi boshlashini juda yaxshi biladilar. Va o'sha haliga rahbar o'z lavozimini tark etganda, boshqa bo'lganda, nima bo'lganda, lavozimdan chiqqanda birinchi bo'lib turib tosh otadiganlar, o'sha mag'zava og'diradiganlar boshidan o'sha maddohlar bo'ladi. Kechagi maddoh bugun sizning dushmaningizga aylanib ketadi, qoralaydigan bo'lib ketadi. Bularni biz ko'p ko'rganmiz, yosh bo'lsak ham. Endi o'sha prezidentimizda bu hayotiy tajribalari juda yetarlik. O'sha maddohlikni o'sha to'xtatishlik kerak. Qanaqangidir maddohlikka o'sha yo'l qo'yib bergan, o'sha 38 minut Sherali Jo'rayevga o'sha mazh qilishiga yo'l qo'yib bergan jurnalistlarni ham aybi bor bu yerda. Bilan suhbat uyushtirayotgan odam o'sha suhbatni bir qanaqangidir yo'naltirish kerak edi, kerakli oqimga. Buni qo'llayveradigan bo'lsa, bu Sherali Jo'rayev ishiga o'sha ko'rsatuv olib borgan jurnalist ham javobgar. O'sha narsa yo'q, yo'l qo'yib bergan muharrirlar ham o'sha mas'ul bo'ladi-da, meni fikrimcha. Maddohlikni
o'zicha mana bu televizor masalasida O'zbekiston radio televizion kompaniyasi deymiz, milliy teleradio kompaniya masalasida O'zbekiston prezidenti o'zini e'tirozlarini bir necha marta ovozlantirdi. O'zbekiston o'sha teleradio kompaniyasining rahbari joriy yilning fevral oyida Xurshid Mirzohidov tayinlangan bo'lsa, fevral oyida yaqindagina, avgust oyida u bo'shatilib Bobur Alixonov tayinlandi. Keyin o'rtada Xayrulla Nuriddinov ishdan bo'shagan edi, 21 avgust kuni yana bir haftadan keyin qaytarib olib kelindi. Yoshlar telekompaniyasiga 26 kun o'rtada Ozodbek Nazarbekov direktor ham bo'lib oldi, bosh direktor. Keyin bo'shab ketdi. Ya'ni hozir bo'lsa Nodir To'laganov Ozod Hamidxo'jayev o'rniga O'zbekiston 24 telekanaliga direktor etib tayinlangan. Bu kadrlar juda ko'p keldi, ketdilar, ko'payapti-da. Ulug'bek Haydar, nima deysiz mana shu masalaga?
Juda bir haqiqatda qiziq ishlar bo'lyapti, odam unchalik tushunmaydigan narsalar bo'lyapti-da. Aslida meni o'zimni fikrimcha, ana Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar tabiiy bir silsilasida bular. Masalan, Shavkat Mirziyoyev o'zi qanday usulda keldi O'zbekiston prezidentligiga?
qonunlarni buzib kelgan odamdan nimani kutish mumkin? Nima bo'lardi bundan buyon? Men o'sha boshidan skeptik bo'lganman bu odamni kelishda, bundan keyin ham fikrim shu. Buzilib kelgan qonunlar bundan keyin ham buziladi. Qolgan narsasi bu o'sha press klublari, o'sha uchburchak, to'rtburchak ko'rsatuvlarda o'sha to'g'ridan efirga uzatilishi, bular hammasi yaxshi postanovka qilingan spektakl. Mana to'xtatilyapti. Hali efirdan olib ham tashlashadi. Ertaga paxta payti kelsin. Bugungi O'zbekiston rejimi o'zini bo'y basti bilan shunday ko'rinadi qaytib. Ozgina sabr, hammasi ko'rinadi.
Endi Ulug'bek Haydarov ishonchsizlik bildirdi, lekin ertaga qiyomat bo'lsa ham bugun daraxt eking degan gap bor. Abbos aka yaxshi biladi bu gapni, menimcha. Shu ma'noda umidsizlik kerakmi, Abbos aka? Mana matbuot o'ldi, endi qorong'ulikda o'tirdik degan bir vaziyat bormi bizda?
Umidsizlikdan yomon narsa yo'q. Biz albatta o'sha Ulug'bek aytganlaridek boshida kelinishini qoralagan odamlardan biri bo'lganmiz, lekin u kishini tutgan qadamlarini, u kishini tutgan yo'llarini ko'rib ancha bizda umidlar uyg'ondi. Bizda nimada O'zbekiston vatanimizda bir qanaqangidir bir yaxshi kunlarni ko'rishlikka, ro'shnolikka ko'rishlikda bitta manda emas, juda aholining keng qatlamlarida katta umidlar uyg'ondi. Lekin mana bu televideniyadagi mana shu kadrlar masalasidagi ishlarni ko'rib biz man hayron bo'laman xolos, chunki har qanaqanga
nimaga o'xshaydi Abbos aka, yana usta chaqirasizki bir eski mashina tuzatishga. Bir usta kelib tuzata olmaydi, o'qib ko'radi, unisini almashtiradi, bunisi almashtirsa tuzalmaydigan mashina bo'ladiki, o'sha O'zbekiston televideniyasi ham shunga o'xshayaptida, hech tuzalmaydigan mashinaga. Shuncha rahbar almashdi. Balki niyat yaxshidir.
Har qanaqangi rahbar, har qanaqangi maqomdagi, har qanaqangi darajadagi rahbar eng birinchi ushlaydigan, qo'lda mahkam tutadigan narsa o'sha kadrlar masalasi bilan moliya deyilgan. Shunaqangi ali boshqaruvda shunaqa narsani o'rgatiladi. Ustoz nimalar, rahbarlar o'sha shogirdlariga aytadi, kadrlar masalasi bilan moliya masalasini o'zingni qo'lingda ushlagin, birovga topshirmagin, muavvillaringga topshirmagin, yordamchilaringga topshirmagin deyiladi. Lekin kadrlarni tanlab o'rniga qo'yishlik ham bir katta iste'dod, degan bir katta bir hikmatni egasi bo'lgan odamni nimasi timsolida mana shu bo'layotgan ishlarga, kadrlar bo'layotgan ishiga qarab turib, bu ishlarni orqasida qanaqangidir kuchlarning bir fitnasi bormikin degan fikrga kelganman xolos. Lekin manda hech qanaqangi bir aniq ma'lumot, bir axborot yo'qligi uchun biror narsa deya olmayman, lekin har xil tasavvurlar paydo bo'lyapti. Bu juda yoqimsiz, davlat imijiga, davlat rahbarining imijiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri deb hisoblayman shu narsani.
Bilmayman fitna masalasi, lekin har holda no'noq menejmentni hidi kelyapti bundan. Eshitirishimiz oxiriga yetdi. Shu o'rinda so'z erkinligini chegara saqida gap so'zlar paydo bo'lyapti-da O'zbekistonda. Sherzod Qudratxo'jayev chegaradan oshib toshib ketdi, formatdan chiqib ketdi deb qo'lda lineyka ko'tarib o'lchaydigan aqllilar paydo bo'lyapti. Shu ma'noda Ulug'bekdan so'ramoqchi edim, Ulug'bek Haydarovdan. Ulug'bek darajasi qanaqa bo'lishi kerak so'z erkinligini?
Uni darajasini o'lchash juda ham qiyin. Meni fikrimcha cheksiz bo'lishi kerak uni darajasi. Masalan, o'sha bu matbuot bir oynada, jamiyat qanaqa bo'lsa o'sha oynada ko'rinish kerak. Lekin o'sha jamiyatni rahbarlari oynani sindirib, bekitib bo'yab tashlashyapti. Sizlar ko'rsatmasin, jamiyat ko'rsatmasin deyapti shular. Aslida bunday bo'lishi kerak emas. O'sha erkin so'zni chegarasi, uni gradusi bo'lmaslik kerak.
Xo'p, erkin so'zni chegarasi bo'lmasin deyapsiz, lekin chegara kerak. Bizga unaqa erkin so'z kerak emas, bu g'ibat bo'lib qoladi. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma, mehmon kelganda uy yig'ishtirib qo'yiladi degan juda ko'p o'zbekistonlarning zehniyatida gaplar borda. Ya'ni faqat aybdor rahbarlarmi? Odamlarning zehniyatidagi o'sha so'z erkinligi mavjud bo'lmasligi.
Avvalo xalqqa so'z bersin-da bular. Masalan, o'sha zehniyatimiz bunaqa. Men zehniyat o'zgarganiga ishonaman O'zbekistonda, faqat uni ko'rsatishmayapti, uni o'sha yo'l berishmayapti. U o'sha otangni onangga bepardoz ko'rsatma degan narsalar eskirib bo'lgan O'zbekiston. Boshqa narsalar. Undan qo'rqmaslik kerak. Faqat shu minbar berishsin xalqqa. O'sha oynayni ochsin, artistni changini artib tozalasin, jamiyat o'zini ko'rsin. Bundan qo'rqmaslik kerak. O'sha eskicha fikrlashlar, boshqa adabiyot o'sha erkin so'zni erkin so'zni chegaralanishiga zehniyatimizni ba'zi bir qirralari sabab bo'lyapti degan narsaga men unchalik hozir ehtimol tashqarida yashab men ancha uzoqlashgandirman. Men ishonmayman bu narsaga. Avvalo odamlarga bimbar berish kerak, ularni qo'rqmasdan gapirtirish kerak ularni.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Shu o'rinda eshitirishimizga yakun yasaymiz. O'zbekistondagi so'z erkinligi, so'z, ifoda, matbuot erkinligi bilan bog'liq so'nggi vaziyatni muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.